So my kan 10 minuut oor 1 jy luister na Spectrum. Adjunkregter Raymond Zondo het vanoggend opdrag gegee dat die staatskapingskommissie 'n strafregtelike klag teen oud-president Jacob Zuma by die polisie gaan indien. Dit volg nadat Zuma verlede week sonder Zondo se toestemming uit die kommissie gestap het nadat Zondo sy aansoek om homself van die kommissie te onttrek van die hand gewys het. Es de Klerk doen verslag.
Regter Zondo het vanoggend gesê die dagvaarding wat teen Zuma uitgereik was om hom te dwing om verlede week voor die kommissie te verskyn, was steeds bindend en van krag toe Zuma homself van die kommissie verskoon het. Zondo het die kommissie vir 'n wyle verdaag en Zuma is fort sonder toestemming. Zondo het gesê dit is 'n baie ernstige saak.
It impacts on the integrity of the commission, the role of law and public accountability. And in this regard, it is important that we all remember that the matters which this commission is investigating and on which it seeks to question Mr. Zuma are matters that happened largely when Mr. Zuma was President of the Republic and had an obligation to account for what was happening during his presidency as the President of the Republic.
Zondo sê hy het besluit om 'n strafregtelike klag teen Zuma in te dien en dat alle bewyse aan die polisie en die nasionale vervolgingsgesag oorhandig moet word in die ondersoek.
His conduct may send a message to all other witnesses who might not be comfortable to come and answer questions in this commission and that it is the right thing to do for a witness who has been summoned to decide to excuse himself. And that witnesses who have been summoned can come and go as they please before the commission. If that were to happen, this commission would not be able to operate.
Zondo sê die kommissie gaan nou sekere stappe doen.
One, I am going to determine other dates when Mr. Zuma must appear before this commission. Two, the secretary will issue a summons to be served on Mr. Zuma to appear before this commission during those dates. Three, that summons will be served on Mr. Zuma. Four, the secretary of the commission will make an application to the Constitutional Court on an urgent basis for the Constitutional Court to issue an order that will compel Mr. Zuma to appear before the commission in accordance with the summons that will be issued. In other words, to comply with the summons, and when he attends the proceedings of the commission in compliance with the summons, not to leave the proceedings without my permission.
Dit was die voorsitter van die staatskapingkommissie, adjunk hoofregter Raymond Zondo. Ek is Estie de Klerk vir SAK nuus.
Vir ontleding oor die strafregtelike klag wat teen Zuma ingedien gaan word, praat ons nou met die regskenner aan die Universiteit van Pretoria, professor Llewellyn Kloos. Goeiemiddag Llewellyn.
Goeiemiddag Susan.
Waarom het regter Zondo nie gevra dat Zuma se muur in hegtenis geneem word nie?
Ja, ek dink regter Zondo is baie versigtig. Hy is al klaar tot 'n mate gekontamineer deur die aansoek wat teen hom gebring was vir sy rekusering. En ek dink wat ook al hy doen, hy is baie versigtig om nie oor te kom asof hy werklik waar een of ander vorm van bevooroordeling het jeens Zuma nie. So dit is miskien die veilige opsie wat hy gevolg het en ek dink is die regte opsie om die waarheid te sê. Laat Zuma maar gaan verduidelik hoekom hy in minagting is van die hof en laat hy sy dag kry in 'n strafhof, want dit is die korrekte forum om natuurlik hierdie minagtingsklagte te ondersoek. Hoewel ek persoonlik van oordeel was en nog steeds is dat regter Zondo as 'n mure lasbrief vir sy arrestasie kon uitgereik het en om dood eenvoudig tydens 'n mure ondersoek in daai selfde verrigtinge skuldig kon bevind het aan minagting van die hof en 'n sanksie opgelê het. So dis miskien 'n langer paadjie wat hy volg, maar dit is dood eenvoudig nie die verkeerde pad nie en is miskien 'n veiliger opsie.
Watter strafregtelike klag sal teen Zuma by die polisie ingedien word?
Daar is basies twee. Ek wil dit nou maar in baie eenvoudige leuke taal stel. Kyk, as jy in terme van artikel 6 sub 1 van die kommissiewet, wet 8 van 1947, nie teenwoordig bly wanneer jy gewaarsku is of gedagvaar is om voor 'n kommissie te verskyn nie, dan pleeg jy 'n misdaad. Ons praat van 'n statutêre misdaad. So daardie sal 'n tipiese klag wees wat teen hom aanhangig gemaak sal word by die polisie en waarvoor hy dan aangekla sal kan word. Maar in doodgewone Afrikaans, dit is niks anders as minagting van hof nie. En selfs artikel 188 van ons strafproseswet, hoofde 23 om meer spesifiek te wees, maak spesifiek voorsiening daarvoor, dat verrigtinge, hoewel in daardie geval strafrechtelike verrigtinge, maar ek dink daar kan 'n analogie getrek word na kommissie van ondersoek toe, maak jy jouself skuldig aan 'n misdaad, en by implikasie kan jy dan vervolg word. So hier is, dan is waar sprake van beide statutêre oortreding as dan 'n gemeenregtelike oortreding.
So indien hy verhoor en skuldig bevind word, watter straf kan opgelê word?
Nee, ons moet daarmee nie dink, hierdie is 'n geval van doodstraf wat opgelê kan word en daardie tipe van halfmisdade wat ons in die verlede gesien het jare terug voor die grondwet nie. Jy weet, dit is ernstig. Natuurlik is dit 'n baie ernstige aangeleentheid want dit kan 'n swak presedent stel daar vir toekomstige oortredings en dit het 'n impak op die integriteit van die kommissie, die sogenaamde rule of law of die oppergesag van die reg natuurlik en dan natuurlik 'n publieke aanspreeklikheid. En dit gaan tot die hart daarvan. So ek dink as meer dit gaan miskien hier meer oor die idee daarachter en die persepsie wat geskep gaan word en die presedent wat gestel word vir toekomstige getuies as werklik waar die vonnis of die sanksie wat opgelê kan word. Dit sal werklik waar 'n redelike kleiner geboete wees met die alternatief van 'n vonnis. Baie keer kyk ons gewoonlik na 'n paar R100 of miskien 'n paar R1000 alternatiefelik 'n korttermyn gevangenisstraf. So ons kan nie hierso praat van langtermyn gevangenisstraf nie. Ek dink nie dis die doel van minagting onder die omstandighede nie. Die strafproseswet self, die kommissiewet maak nie vir sulke ernstige swaar vonnisse voorsiening nie. En in elk geval op eerste oogopslag is uit president Zuma dan blykbaar in elk geval dan net die eerste oortreder.
Regter Zondo sê Zuma se optrede kan ander getuies ook laat dink dat hulle die kommissie se reëls en regulasies kan ignoreer. Hoe bindend is die kommissie van ondersoek se wetgewing dan?
Ja, kyk, ek stem 100% saam met daardie opmerking. Ek meen, dit is juis van daar wat hy hierdie streng instruksies gegee het vir die sekretariaat van die kommissie. Want as hy hierdie ene deur sy vingers laat glip, met ander woorde om net laat wegkom daarmee, wat keer dan die volgende getuie om presies dieselfde tipe van antagonistiese houding teenoor die kommissie en sy werksamehede natuurlik op te tree en van stapel te stuur. So ek is baie tevrede met die uitgangspunt. Ek dink daar moet definitief 'n voorbeeld gemaak word van president Zuma en dit gaan werklik waar hier so meer oor die beginsel as uiteindelik die persoon wat dan skuldig bevind word aan moontlike minagting van die kommissie.
Zuma se regsverteenwoordiger advokaat Musi Sikakani het donderdag aangedui hulle sal die uitspraak op hersiening neem. Wat bedoel hy daarmee?
Ja, dit is natuurlik heeltemal 'n ander vraagstuk. Wat daarmee bedoel word is dat hulle ontevrede is met die bevinding wat gemaak is ten aansien van die rekuseringsaansoek. Wat dan beteken is hulle is natuurlik binne hulle reg om 'n hoër forum, in hierdie geval 'n regshof te nader om daardie verrigting en daardie uitspraak dan tersyde te stel as hulle kan bewys. Die bewyslas is weer eens op Zuma en sy regspan om te bewys dat daar grove onreëlmatighede plaasgevind het in die verrigtinge, met ander woorde tydens die aanhoor van die rekuseringsaansoek en dat die kommissie doeteenvoudig tot 'n verkeerde slotsom gekom het. Dit gaan natuurlik waarskynlik 'n maandelange oefening wees om daardie bevinding te toets, as hulle dit natuurlik doen. Tot op hede het hulle absoluut nog geen dokumentasie in die verband aanhange gemaak by enige hooggeregshof nie. Maar daardie dreigement is gemaak. Daar's 'n verdere dreigement gemaak om die waarheid te sê dat hy ook dissiplinêre stappe by die regtelike dienskommissie teen Zondo gelê gaan word, omdat die regter klaarblyklik regter en getuie in sy eie saak probeer speel. Ek dink persoonlik gesproke en ek praat vir myself hierso, dink ek nie daar's meriete in daardie tipe opmerking nie. Ek dink die uitspraak van Zondo was suiwer geweest op die reg, maar nietemin ons regstelsel maak voorsiening dat enige persoon wat ontevrede is met 'n uitspraak natuurlik binne sy bevoegdhede as hy daardie saak op appel of hersiening vat. In hierdie geval het hulle die keuse van hersiening gekies.
Baie dankie, dit was die regskenner aan die Universiteit van Pretoria, professor Llewellyn Kloos. Die voormalige persoonlike assistent van die ANC, sekretaris-generaal Ys Magashule, Moradi Sholota, sal wel getuig in die saak teen Magashule. Magashule is een van 13 mense wat aangekla word oor beweerde tenderkorrupsie ter waarde van R225 miljoen om asbestos of eerder asbestdakke in die Vrystaat te verwyder. Koerantberigte die naweek wou dit hê dat Sholota nie sou getuig nie. Die woordvoerder van die Nasionale Vervolgingsgesag, Sipho Ngwema, sê daar steek geen waarheid in die berigte nie.
The PA will testify. She has made 100% commitment to do so. I think what I must emphasize is that City Press did not speak to the witness. Of course, they selected certain emails that would have taken place between the investigating team right mid-November, between the investigating team and the witness. However, we know that we are speaking to the witness. The witness is 100% committed. She has undertaken to testify on issues in the knowledge with regards to issues around asbestos.
Nguema sê die gerigte is doelbewus geskep om onsekerheid oor die saak te skep.
It's in the nature of similar cases that people would want to have parallel cases being taking place outside the court of law. It's good for their galvanizing support and trying to create parallel processes. So yes, there was interaction with the witness where the witness did not understand some of the processes that lead to people becoming state witnesses. But even that, there was selection in terms of how that correspondence was picked on, because subsequently she makes commitments in those in that thread of emails where she has vowed to assist the state, she has vowed to cooperate with us 100%.
Nguema verduidelik weer op watter klagtes Magashule tereg staan.
Base Magashule faces 21 charges. We are going to add more charges, and most of those charges are corruption charges. We issued a detailed statement in terms of issues of gratification. Money that went from the late business person, I think it's Mpambane, money that went from him, from Mpambane, to Ace Magashule's other recipients, or through his instruction, the money was released to go to certain individuals. You must remember there's about 470,000 in relation to tablets, tickets being bought for people going to Cuba on Ace Magashule's instructions. So there are a number of, I think, of the 21, the bulk of them, corruption charges. So he's facing corruption charges. We are going to add more charges in relation to this matter on him before we finally go to trial in the High Court next year.
En dit was die woordvoerder van die Nasionale Vervolgingsgesag, Sipho Nguema. Die rand het nie regtig reageer op die kredietgraderingsagentskappe Moody's en Fitch wat Suid-Afrika verder afgegradeer het nie. Die twee maatskappye het laat Vrydag aand aangekondig dat hulle die ekonomie in diepe rommelstatus ingradeer. Die kredietgraderingsagentskap Standard & Poor het sy status onveranderd gelaat en gesê hy behou ook sy stabiele vooruitsig vir die land. En ons praat met Dr. Chris Harmse, ekonoom van CH Economics. Goeiemiddag, Chris.
Wat is dan?
Hoe vaar die rand tans?
Nog steeds sterker. Het is eigenlijk nog om onder die 15.30 te verhandel en kinder, hy was redigeer op 15.27. En het luister as hy sê, is precies die selle vlak as een jaar gelede. Ek weet, want ek was toe VSA toe. Precies die selle vlak. En ons het met een volle R3.60 verswak na R18.98 net die dag voor die aankondiging van die vennootskap.
Sê gaan vir my, dink jy dat, jy weet, is jy verras oor die kredietgraderingsagentskappe se besluite?
Susan, nie, en ek dink, dit kom ook die rand en aandelebeurse en finansiële markte het nie gereageer op, ek dink, dit is klaar verdiskonteer. Luister, as net onthou, al drie is nou op die selle vlak, op wat hulle noem het triple B minus. Beteken het is drie vlakke onder beleggingsgradering. Met die beleggingsgradering moet alles A's wees. Jy kan hê triple A minus. Maar die moment jy onder het begin beweeg, dan begin hulle die B's in beweeg. Jy krijg eers een B dubbel A, dan krijg jy BA2, en dan krijg jy BBB minus. En dit is waar BB minus waar ons nou is. En dit sê dat ons op verskeie vlakke is ons een beleggingsrisiko vir buitenlanders om in Suid-Afrika te belê. Maar die markt het dit verdiskonteer, hulle het dit verwag.
So groot is die druk tans op die regering na die aankondigings?
Susan, ek dink geweldig. Ek dink, want as jy na hulle verklarings kyk, dan is daar drie goed dat uitstaan. Die een is die staatse skuld, wat nou na die vorige tussentijdse begroting van die minister van Finansies nou aangekondig is dat ons hoogs amper 100% kan gaan in die volgende 4 jaar. Hulle allemaal het een groot probleem daarmee, en tesame daarmee dat hulle reken dat die regering het nie waarschijnlijk of die leiderskap op die vermoe om die staatsbestedingsrekening in die volgende paar jaar minder te maak om vir daar die skuld omlaag te word. Dan die tweede een is die coronavirus, die effect daarvan. Ek dink hulle is allemaal baie bekommerd oor die feit dat die stimulatie geld dat beskikbaar gestel is nie recht aangeweld nie, aangewend is nie, en dit kou iets Suid-Afrika's ekonomiese groei in die diepe recessie. En dan, baie belangrik, hulle sien nie dat die ekonomiese plan van die president enigszins die volgende 2 tot 3 jaar effect gaan heen. So as ek die regering is, is ek baie bekommerd want al drie het te doen met hoe die staatsbeleid moet funksioneer in die volgende 3 jaar.
Hoe belangrik is die begroting volgende jaar?
Uiters belangrik. Ek dink dit gaan, ons het nou al baie gepraat dat dit een van die waterskeiding begrotings gaan wees, maar ek dink hierdie keer definitief. Want jy sit met die situasie dat jy in die een kant kry dat al die korruptie hofsake nou op die nuus is, van president Zuma en die reis met Kishule, aan die een kant. En die ander kant sien ons ook dat die verklaring dat staatsdiens vakbonde nie daarvan hou, dat die minister sê, gaan vir 3 jaar die staatssalarisse vries nie, en dit moet uit die aard van die saak in die begroting aangekondig word. So die vakbonde het klaar gesê dat hulle gaan grootskaalse stakings na vore kom. En dit kan beteken dat ons nou in april en mei maand groot ontwrigting gaan hê in die vermoë van die staat om sy administrasie te kan hanteer. En dan ook nog daarop, voeg ook nog daarby, ons weet nie wat gaan die effek van die virus verder wees as ons 'n tweede ronde kry op die ekonomiese groei nie. So al hierdie aspekte gaan op die spits gedry word in die laaste week van Februarie en die eerste week van Maart, want dit lyk vir my die meeste van hierdie hofsaake is ook geskeduleer vir daai tyd. So ons kry al hierdie dinge in een in 'n week of twee wat 'n geweldige druk op die regering gaan plaas om die nodige beleidsbesluite te neem. So daarom geen verrassing dat die Reservebank aangekondig het dat hy kan nie iewers aan rentekoerse verlaag nie, want hy sien veral, kom ons sê hierso van Mei, Junie maand af en die tweede gedeelte van die jaar volgende jaar dat die wisselkoers gaan meegee. Hy sien 'n verswakking in die rand baie sterk sodat hy inderdaad rentekoerse wel sal moet verhoog. So al hierdie dinge gaan 'n rol speel volgende jaar. So ons weet, ons almal sê hoog dat 2020 net verbygaan. Maar miskien kan jy sê 2021 kan vir ons net sulke groot uitdagings bring.
Baie dankie, dit was 'n ekonoom van CH Economics, Dr. Chris Harmse. Die SAIK het sy herstruktureringsproses vir 7 dae opgehef en die minister van kommunikasie, Stella Ndabeni Abrahams, aangesê om die nodige befondsing te vind om die uitsaaier te red voor die proses voortgaan. Die SAIK se hoof van menslike hulpbronne, Dr. Mojanki Musia, het intussen weer bevestig dat al die briewe wat aan werknemers by die SAIK uitgedeel is, steeds geldig bly. Musia het ook bevestig dat geen radiostasies by die uitsaaier gesluit gaan word nie. Dit volg op gerugte op sosiale media verlede week dat as deel van die herstruktureringsproses sal sommige stasies deur gesluit word. Musia sê agter daar was nog nooit so 'n plan nie.
It is absolutely not true. It is inaccurate. The insinuation that SABC management is closing down its radio services, it does not have any merit. There has never been any meeting in which management said to explore or consider even the possibility of closing any of the radio stations. That is not true.
Musia sê dit wil voorkom of daar 'n wanvoorstelling bestaan oor die herstruktureringsproses by die SAIK.
Before the board announces the suspension of section 189 process for a period of 7 days, employees that are occupying positions that are redundant have received the letters confirming that. And the redundant position, it means that going forward in the proposed structure, the position do not exist as a full-time equivalent. Full-time equivalent means the position will not be delivering in a week a 40-hour. So it means if any position is expected to deliver the work, let's just say 3 hours per day times five, that will give you 15, or 4 hours per day times five, that will give you 20 hours per week. But you will know that when we're talking about full-time employees, which are all our permanent employees, those are what we call it 40-hour employees. So if anyone belongs to the category which the job going forward would be infrequent, meaning you are coming to deliver only for those specific hours, 1 or 2 or 3 hours, that position will be redundant. There's a second category that received those other letters, it's surplus. It means in the proposed structure, it might happen that they have, let's use a number 10 current positions, and in the proposed structure there are five. It means the 10 employees will have received a letter that says 10 of you are occupying a position which going forward exists in five. So 10 of you, you will have to compete for the five positions. That's what employees would have received. But going back to your primary question, absolutely, that do not in any way imply or insinuate that any radio station will be closed. All radio stations remain, and all radio stations will be continuing even in after implementing the operating model and the structure.
Op 'n vraag of die SAIK mense nou dwing om op vryskut basis te werk, het Musia so geantwoord.
I wouldn't say we're forcing anyone to go which option. I would say in accordance with the operating structure going forward, the job is not required for 40 hours per week. 40 hours per week, it means the employee is meaningfully engaged. The work requires the employee to be on the work for 7 hours or 8 hours, including lunch. That will give the employee 40 hours per week. That is the main principle, and that is what is expected. When we talk about full-time equivalent, we are talking about an employee that works full-time.
Musia kon nie sê wat gebeur na die 7-dae periode waar die hersekseringsproses vereers gestop is nie.
As I have said, you would be aware because SABC issued a statement on that. The board has announced last week that they are putting the Section 189 on suspension for a period of 7 days. That simply means we will wait, and I'm referring to management, for the direction and the directive from the board, what should be the next step. Management is working as per the resolution and the direction of the board. So at this stage, I'm unable to can comment on behalf of the board. I can't. We will wait for the period of 7 days, and thereafter, we will be able to get the direction from the board.
En dit was die hoof van menslike hulpbronne, Dr. Mojaki Musia. Intussen die vakbond Bemao ook vandag met die raad van die SAIK vergader. Ons praat nou met Hannes Tobison, president van Bemao. Goeiemôre, Hannes.
Goeiemôre.
Kon die SAIK meer duidelikheid gee oor die opheffing van die proses vir hierdie 7 dae?
Nee, glad nie. Ek wil net gou regstelling doen. Ons het met Dr. Musia wat nou net gepraat het en met die COO, meneer Plaatjies, het ons ontmoet, en daar, hulle wou toe wegspring, en lyk dit vir ons konsulteer, alhoewel hulle gesê hulle wil nie, maar hulle wil toe hierdie alternatiewe bespreek het. Ons het vir hulle gevra rondom wat gebeur nou volgende. Ons kon geen antwoord kry nie. Die ander vakbond, die kommunikasiewerkers vakbond, het geëis dat die SAIK die briewe terugtrek, heeltemal terugtrek, en dat die proses dan van vooraf of wel van daar af begin word. Hulle het kort daarna die vergadering verlaat. Ons het met die SAIK lang gesprek gehad rondom wat ons voorstel moet gebeur, dat daar behoorlik moet gekonsulteer word, maar daar is geen uitsluitsel nie. Die SAIK het onderneem om terug te gaan na die raad toe en dan enige verdere aanwysings of instruksies daar te kry.
Die SAIK, die minister, nou ook 7 dae gegee om die geld te kry wat benodig word. Denk jy die minister gaan dit kan kry?
Ja, ek dink nie dit geld lê rond nie. Ek dink ook nie dat die minister toegang tot daardie fondse het binne so 'n kort tydperk, en indien daar wel die bedoeling is om die SAIK anders te finansier vir die uitsaaidoel en is nie. So ek dink regtig nie die minister gaan binne 7 dae soveel geld kry nie.
Kom ons kyk net gou weer, wat is die staat se verantwoordelikheid ten opsigte van die SAIK?
Wel, die SAIK, daar is wetgewing wat die SAIK verplig om in 11 tale uit te saai, om vir mense nuus en ook vermaak te bring in daardie tale, en daar word ook sekere quotas deur ICASA vasgestel wat die SAIK moet aan voldoen, en dit is wat die SAIK moet uitsaai of hulle nou wil of nie, anders is hulle natuurlik is hulle in breach van hulle lisensie voorwaardes dan voldoen hulle daaraan nie. So dit is wat wat moet gebeur. Verder is daar 'n verpligting vir die publiek van Suid-Afrika om 'n televisielisensie te betaal en dan sodoende daardie publieke mandaat te befonds.
Dan het ons nou vroeër gehoor, die hoof van menslike hulpbronne het vroeër gepraat oor byvoorbeeld RSC se poste waar 'n groot aantal mense briewe ontvang het en dat hulle dan nou vir die oorblywende poste kan aansoek doen as vryskutte. In dieselfde asem sê hy dat niemand gedwing word om ons jy weet 'n vryskut te word nie. Jou mening oor die strategie van die SAIK?
Wel, as mens kyk na daardie poste, dit is nie net aanbiedersposte nie en ons weet ook dat die RSC aanbieders nie net aanbieding doen nie, so hulle kom nie 5 uur op 'n oggend in en sit daar in die ateljee en doen aanbiedings tot 10 uur die oggend en loop nie. Dit is die indruk wat die SAIK skynbaar probeer skep. Ons weet dit is nie waar nie. Daardie aanbieders is ook, hulle produseer ook inhoud vir die programme, so as hulle klaar is met hulle werk as 'n aanbieder, dan het hulle ander werk om te doen. Daar is ook bestuursposte wat in gedrang is op hierdie basis. Ons het dit vir die SAIK gesê en ons sê dit weer en ons sien dit is baie duidelik, is dat die SAIK eintlik probeer om die publiek en ook die parlemente mislei deur te sê dat hulle nou sny aan die personeelkoste. Al wat nou gebeur is, hulle skuif daardie koste nou maar net na 'n vryskut rekening toe. So 'n mens sou dan nou kan sien in die volgende jaar se finansiële state dat die SAIK se personeelkoste inderdaad gedaal het, nie meer 43% is nie, maar sê nou maar 24% is, maar wat aan die ander kant gaan gebeur is dat hulle vryskut rekening en ook hulle uitgawes ten opsigte van ander konsultasie of konsultante gaan dan vermeerder, want dit is wat ook beoog word met 'n artikel 197 proses en dit is wanneer daar 'n sogenaamde outsourcing is van personeel. Die SAIK beoog om in televisielisensies 'n klomp personeel so te outsource na 'n ander maatskappy toe. So dit is natuurlik logies dat daardie maatskappy moet in terme van die wet daardie personeel se diensvoorwaardes moet hulle dan eerbiedig, hulle moet aanhou om daardie salarisse te betaal, al die voordele wat daardie personeel het en natuurlik hulle wins daarby bysit. So dit word gaan dan nou nie meer in die SAIK se salarisrekening reflekteer nie, maar dit gaan dan nou as 'n konsultant gereflekteer word wat die kostes aan daardie kant van die skaal baie hoër skuif.
Anders, julle is besig met 'n hofproses, wat is die jongste daar?
Ons is Vrydag in die hof. Ons gaan vir die hof vra om die SAIK te interdik om daardie ontslagbriewe wat reeds aan personeel uitgereik is, wat die SAIK vandag gesê het hulle nie gaan terugtrek nie, om daardie briewe dan ongeldig te verklaar. Die tweede doel van ons aansoek is om vir die SAIK te dwing om terug te keer na die konsultasieproses toe in hierdie baie lang vergadering wat ons gehad het met hulle vanoggend. Blyk dit asof die SAIK aandui dat hulle wel bereid sal wees om dan te konsulteer, maar hulle sê dit nie baie duidelik nie. En daar is natuurlik gesê vir ons dat daar nie 'n mandaat is om langer as hierdie 7 dae met ons te vergader nie. Ons probleem met hierdie 7 dae was gewees dat blykbaar die raad hierdie besluit donderdag geneem. Dit is eers oor die naweek aan ons gekommunikeer. En as 'n mens dan nou kyk na ons vergadering van vandag, dan praat ons van 4 dae. Eie aan die SAIK se, 'n mens wil amper sê hierdie toertjies wat hulle die hele tyd doen om uit hierdie proses uit te kom of uit die knelgreep van die industriële aksie en ook hierdie hofaansoek, is daar toe vinnig gesê dat dit eintlik 7 werksdae is en daar's verskoning aangebied dat dit nie so gekommunikeer is nie. So daarin dan is hierdie dato nou verleng sommer na volgende maandag toe. Ons is van mening dat dit nie gaan help nie. Ons is van mening dat, en ons het weer die SAIK gewaarsku om nie sy hand in die openbare beursie te steek om sake te gaan probeer opponeer by die hof wat hulle weet nie geopponeer behoort en kan te word nie. So hulle houding in hierdie stadium is miskien maar een van 'n bietjie bluf om te sê wel ons gaan hof toe gaan Vrydag. Wat nogal teleurstellend was, was die SAIK se houding dat die slegste wat met ons kan gebeur by die hof is dat die hof ons kan sê dat julle moet teruggaan en julle moet gaan behoorlik konsulteer. As 'n mens dit sê terwyl jy met publieke geld deel en jy stel regspanne aan om hierdie sake te verdedig, dit laat nogal 'n bittersmaak in 'n mens se mond en dit sê nogal baie van die SAIK se bestuur se manier oor hoe hulle omgaan met die publieke beursie.
Baie dankie, dit was die president van die vakbond Bemaal, Hannes Tobison.
Jy luister na Spectrum elke weekmiddag tussen 1 en 2.
In die nuus, president Cyril Ramaphosa het 'n week van rou aangekondig vir diegene wat hulle lewens verloor het weens geslagsgebaseerde geweld.
Hierdie is 'n uitdrukking van hoe ons voel oor geweld. So dit beteken nie noodwendig dat dit enige iets gaan verander of gaan bydra tot nuwe beleid, maar dit spreek tot die groter krisis van geweld in Suid-Afrika.
Ons kyk na die reënvooruitsigte vir die week en kry insig oor Appington se stofstorm. En die land se hoër en laerskoolleerdlinge landwyd skryf tans eksamen, maar hoe gaan die vraestelle gemerk word en aggenome so baie werk die jaar gemis is? Ons kry net hierna die antwoord, bly ingeskakel. Dis nou 13:42, jy luister na Spectrum. President Cyril Ramaphosa het 'n week van rou aangekondig vir diegene wat hulle lewens verloor het weens COVID-19, maar ook weens geslagsgebaseerde geweld. Tussen 25 en 29 November gaan landsvla halfmas hang of halfstok hang en word inwoners aangemoedig om swart te dra. Het sy klere, armbande of strikke, maar bring dit ons nader aan die oplossing is die vraag. 'n Professor in politieke wetenskap aan die Universiteit Stellenbosch, Amanda Gous, waarsku dat die simboliese mag van so 'n gebaar nie onderskat moet word.
Hierdie is 'n uitdrukking van hoe ons voel oor geweld. So dit beteken nie noodwendig dat dit enige iets gaan verander of gaan bydra tot nuwe beleid, maar dit spreek tot die groter krisis van geweld in Suid-Afrika. Vir dit om suksesvol te wees, moet mense natuurlik deelneem, maar as 'n mens nou sou sien dat baie mense, as hulle op straat is of in die winkels en so aan swart aan het, dan bring dit die boodskap tuis van die groot getalle geweld en die oorweldigende effek van hierdie geweld op die gemeenskap.
Sy sê die gebaar lig die dringendheid van die kwessie en die noodsaaklikheid van daadwerklike optrede uit. Die oplossing lê volgens haar in die skep van beleid, maar ook in die gemeenskap se uitsprake teen die vorm van geweld.
Ek dink nie net dat dit op die vlak van beleid kan bly nie, want wat nodig is, is 'n hersosialisering van kinders en spesifiek seuns in hoe hulle dink oor verhoudings met vrouens, maar ook hoe ons gaan saamwerk om geweld te stop en te voorkom. Ek dink spesifiek op die vlak van voorkoming wat dit baie belangrik is. Want as ons net met beleid werk wat geweld na die tyd hanteer, met ander woorde sterker of swaarder straffe vir oortreders en so aan, dan doen ons nog steeds niks om dit te voorkom nie.
En die logie van sê is belangrik om ondersoek in te stel na faktore wat hierdie tipe geweld normaliseer en hoe mense dit kan teenwerk.
As die polisie 'n baie meer proaktiewe optrede het, gaan dit verander hoe mense oor geweld dink. As ons hierdie verkrachtingsmites teewerk, gaan dit verander hoe mense oor goed dink. As ons sien daar's gemeenskapsondersteuning vir slagoffers, gaan dit geweld teewerk. Want die ding is dat ek dink baie keer kyk ons na wat rondom ons gebeur en ons sê ja, nee, jy weet dit is daar gaan ons alweer, dit is net nog 'n voorbeeld. Maar wat doen ons proaktief om slagoffers te ondersteun in gemeenskappe? Hoe werk ons met die polisie wat byvoorbeeld nie vrouens wil glo nie of vrouens wegwys en so aan? En ek dink ook die hele kwessie van entitlement, dat man soms dink dat hulle is geregtig op seks en as hulle nie hulle sin kry nie, dan verkrag hulle vroue. So ons kyk ook na daai sense of entitlement.
Dit was 'n professor in politieke wetenskap aan die Universiteit Stellenbosch, Amanda Gous. Sy sien af van aktivisme teen geweld teen vroue en kinders kop Woensdag 25 November af. Marlene Forsie, SAK News.
'N 45-jarige man van Lotus Garden in Pretoria het vandag op twee aanklagte van seksuele aanranding in die Landdroshof in Pretoria verskyn. Ons praat nou met ons verslaggewer by die hof, Lila Magnus. Goeiemôre, Lila.
Goeiemiddag Suzan en goeiemiddag aan die luisteraars.
Hoeveel klaars is daar in die saak en hoe oud is hulle?
Daar was twee klaars, is twee vriendinnetjies. Die een is 11 jaar oud en die ander een is 13 jaar oud.
Die staat sê van die incident is op video vasgelê, sal die materiaal in die saak gebruik kan word?
Die incident self is nie op video vasgelê nie. Na die tyd het, wat gebeur het is, die man het glo die twee dogtertjies eers na 'n bottelstoor in Pretoria West gevat en toe na die hotel toe waar hy na beweer hulle verkrag het. Een die jongste enetjie het glo ontsnap en sy toe die hotel sekuriteit in kennis gestel van wat gebeur het. En hulle het toe 'n video gemaak van die man wat in die hotel se ontvangslokaal sit waar hulle van vra na wat hy gedoen het, wat hy gesê het en wat gebeur het en hy sê wel hy het hulle nie verkrag nie. Hulle het vir hom gesê my met hulle is typing somewhere fun. En hy het dit interpreteer dat hulle dan nou intiem met hom wil verkeer en hy sien nie fout daarmee nie. So daai video sal die staat nog besluit of hulle dit gaan gebruik vir getuie as bewysstuk of nie.
Wanneer is sy volgende hofverskyning?
Hy moet die 7de weer in die hof verskyn. Hy het aanvanklik het hy gesê hy gaan skuldig pleit en hy sal homself verteenwoordig, maar daarna het hy sy gedagtes verander en gesê hy het 'n regsvraag prokureer en dat hy wil beantwoord en verborg tog. Maar toe hy dit nou gesê het, het mense in die openbare galery het net geskree, moenie vir hom borg gee nie, moenie vir hom borg gee nie. Ons gaan hom doodmaak. Daar was baie sterk emosies betrokke by die familie. Daar was verskriklik baie mense van die Not in My Name beweging wat die hofrigtinge bygewoon het en die gemeenskap is baie ontstel oor hierdie situasie wat nou besig om af te speel.
Baie dankie. Dit was ons verslaggewer by die Landdroshof in Pretoria, Lila Magnus. Dis so 13:49, tyd vir sportnuus met Shaun Jooste.
Ons begin met kriketnuus. Die plaaslike vierdag reeks se derde ronde het vanoggend begin. Die Dolphins kom op Kingsmead in Durban teen die Cape Cobras, die Lions op die Wanderers in Johannesburg teen die Knights en die Titans op Supersportpark in Centurion teen die Warriors te staan. Die Cobras, Lions en Warriors het die lood gewen en gekies om eerste veldwerk te doen. Op die rugbyveld takel die Glasgow Warriors en Munster mekaar vanaand 10:15 in die Pro 14 reeks. Die voormalige Blitsbok en Kings assistent afrigter Vuyo Zanka is aangestel as die hoof van die Russiese klub Narstaya Zastava se sewes program en sal ook die klub met hulle 15-man span uithelp. Zanka was voorheen ook assistent afrigter van Kenia se sewes en die breier van die Duitse sewes span. Vanaand op die sokkerveld in die Engelse Premierliga speel Burnley 7:30 teen Crystal Palace en Wolves 10:00 teen Southampton. En in die Spaanse La Liga draf Athletic Bilbao ook 10:00 teen Real Betis op die veldtyd. En laastens in tennisnuus. Tennis Australië sê 'n aankondiging oor volgende jaar se Australiese Ope sal binnekort gemaak word. Daar is berigte dat die toernooi na Februarie of dalk Maart uitgestel kan word. Die 2021 Ope is heidiglik vir 18 tot 31 Januarie geskeduleer.
Shaun Jooste met sportnuus. Landwyd skryf hoër en laerskoolleerdlinge eksamen ten spyte van die COVID-19 pandemiese impak op die skooljaar. Heel party ouers is egter bekommerd oor werk wat in die klaskamer gemis is en dat dit hulle kinders in die eksamen kan benadeel. En vir meer hieroor praat ons nou met die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie se uitvoerende hoof Chris Klopper. Goeiemôre Chris.
Goeiemôre Susan, goeiemôre ook aan die luisteraars.
Is eksamens aangepas om leerlinge te akkommodeer wat nie alle werk in die klaskamer voltooi het nie?
Inderdaad, onthou van die eerste groepe het hier in Mei maand al teruggekeer en die ander het al hier het eers in Augustus teruggekeer. So die onderwysdepartement het 'n ingekorte kurrikulum beskikbaar gestel vir die kinders en die opdrag aan skole is dat kinders word net getoets op die werk wat gedoen is in 'n betrokke jaar, vir niks anders te doen.
Wat kan 'n mens as ouer doen wanneer werk wat nie in die klas gedoen is nie tog in vraestelle verskyn?
My aanbeveling sal wees dat hulle onmiddellik met die skool in verbinding tree en hoor of inderdaad dat die kurrikulum wat gedoen is ook gebruik is as basis vir die opstel van die vraestel. Die terugvoer wat ons kry sover is dat die skool het gee gehoor daaraan. Ek dink mense moet ook vir mekaar sê dat die onderwysdepartement het aangedui dat die opvangprogram sal nie net wees in die begin van volgende jaar nie, hy word versprei in 2021 en ook in 2022 om seker te maak dat kinders nie benadeel word nie, veral met die oog op die hoër standaards en die deurgaan na graad 12.
Ek wil nou vir jou vra, jy weet, watter impak gaan die pandemie op volgende jaar se eksamens? Hoe gaan onderwysers aanpas om seker te maak alle leerlinge is op dieselfde vlak?
Kyk, wat ons vir mekaar kan sê is dat die graad 11 van volgende jaar sal 'n bietjie harder moet werk as hierdie jaar sin. Want in die meerderheid skole is die graad 11 en graad 12 werk reeds afgehandel teen die einde van die eerste kwartaal. So ons verwag dat dit nie volgende jaar die geval sal wees nie en dat daar so addisionele inspanning sal moet wees om al die werk gedek te kan kry.
Baie dankie. Dit was die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie se uitvoerende hoof Chris Klopper. Die afgelope naweek was sinoniem met swaar reënval oor die noordoostelike gedeeltes van die land. Die weerdiens voorspel intussen nog reën weer tot die naweek, maar Lenay Forsie het meer inligting hieroor asook oor die reuse stofstorm die afgelope naweek in Appington.
'n Weervoorspeller, Celeste Fourie, sê hulle verwag vandag nog donderbuie in onder meer die suidelike gedeeltes van Limpopo, die noordelike gedeeltes van Mpumalanga en ook in die Oos-Vrystaat.
Vir die res van die middag verwag ons ook donderbuie oor die res van die noordoostelike gedeeltes van die land. So dit sluit in Gauteng, Mpumalanga, sowel as Limpopo. Ons het 'n waarskuwing uit vir ewige donderbuie vandag wat gaan oor die Limpopo sowel as die Mpumalanga berge, die hele gedeeltes van KwaZulu-Natal, maar veral daarsoop hulle bergreeks sowel en dan ook die verre ooste gedeeltes van die Oos-Kaap.
Dieselfde toestande word môre in KwaZulu-Natal verwag met ligte reën aan die suidkus.
Van Woensdag af lyk dit nou maar asof die weer begin kalmeer, waar dit net so plek daarso in die verre noordooste gaan reën. En dan kalm weer gaan hou tot en met Vrydag, en van Vrydag af gaan dit maar weer ook so plek begin reën in die verre noordooste van Limpopo sowel as in Mpumalanga.
Die afgelope naweek is tussen 6 en 26 mm se reën landwyd aangeteken.
So vir die syfers tans by my staan het ons in die verre noordelike gedeeltes van die Noordwes provinsie het ons hierso tussen so 13 tot 14 mm reën gekry. So hier en daar of waar ons 26 mm gekry het. Vir Gauteng is die hoogste reënval syfer wat ons gekry het so 13 mm en dan vir die Mpumalanga gedeeltes hulle het nie te veel reën gekry nie, net hierso so maksimum van 7 mm in die area. En dan vir die res van die provinsies lyk dit daarom die reënval syfers is redelik laag, maar vir die Oos-Kaap sien ek hierso die hoogste reënval syfer was so 16 mm reën.
En die donderstorms in die Noord-Kaap het intussen gesorg vir skouspelagtige stofstorms.
Veral met donderstorms daar in die Noord-Kaap, omdat dit daar so 'n bietjie meer van 'n Karoo area is. Met al die sterk winde wat uitkom van die donderstorms af, is dit waar al die lekker wind of daai stofstorms opgeskop het. So dit was maar meestal Appington het nog nie baie reën gekry hierdie seisoen tot my kennis nie. So al daai lekker losgrond bo-op het nou die wind van die donderstorms het dit nou lekker opgeskop. Die gemiddelde windspoed tydens daai donderstorm was so 40 km per uur. En dan was daar so hier en daar 'n rukwind van so 60 km per uur.
Dit was Celeste Fourie, 'n weervoorspeller by die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Marinay Forsie, SAK News.
Ons groet namens ons waarnemende uitvoerende regisseur Wessel Pretorius, die redakteur Justin Kennerly en produksieregisseur Daitrin Godfrey. Ek is Susan Paxton. Geniet jou middag.